Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
Da li bi mogla da svratiš tamo? Puno bi mi pomogla. Danas tamo nikako ne mogu da stignem, rekao je šef molećivo i pružio Kamili pozivnicu. U redu, prihvatila je, pošto se par trenutaka pravila da razmišlja, kao da istu takvu pozivnicu već nije imala u tašni. Belu karticu s odštampanim tekstom: slobodni smo da vas pozovemo na kulturno veče u toku kojeg će biti prikazan film i priređena tradicionalna zakuska sa početkom u 7 sati uveče. Fondacija Insulana i Kulturni centar prijatelja Narodne demokratske republike Koreje. Pozivnice su uvek bile iste, menjali su se samo datumi. Razume se da će otići, mora, ne zbog firme. Sastavni deo njenih zadataka bili su odlasci na severnokorejske manifestacije. Danas će možda da sazna ime svog kontakta u Pjongjangu. Odlazak se približavao, a Kamila se sve više pribojavala tog putovanja. Nije znala da objasni zašto. U Pjongjangu se niko ne bi usudio da je pipne. Boravić je u najluksuznijem hotelu i više neće morati da skriva kontakte sa severnokorejskim službama. Šta više, s njima će se zbog posla svakodnevno sastajati. Pa i taj ogromni posao je na neki način rezultat njenog rada, njenog i rada mnogih drugih ljudi u celom svetu. Mobilna mreža za Severnu Koreju, a to predstavlja tek prvi korak. Pa zašto se onda uporno brine? Kamila je prvi put u životu osjetila da joj je život iskliznuo iz ruku i da jurca negde gde više neće biti u stanju da ga kontroliše, i to joj se uopšte nije dopadalo. Nije valjda da ovo ozbiljno misle. Kamila je, neverujući svojim očima, gledala ogromno platno. Film je delovao kao parodija, najgrublji vid propagande. Devojka je radila u fabrici, upoznala je mladića i zaljubila se. Zaljubljenost je bila naznačena prilično čedno, skrivenim pogledima i stidljivim osmesima na partijskim sastancima i večerima posvećenim ujedinjenju Koreje. Venčali su se, ali se uskoro posle svadbe pokazalo da mladić nije uzoran drug, već propalica. Kamila je ubrzo prestala da nagađa da li će film u nastavku izazvati bar trunku napetosti, pošto je nije izazivao. Ne, suprug nije imao tajnu ljubavnicu, niti se odao piću. Bilo je to nešto mnogo gore. Pokazalo se da je neprijateljski agent i da primorava suprugu da s njim pobegne preko granice. Šta da radim? Poverila se očajna mlada starijoj drugarici. Ta je znala šta da joj posavetuje. Odvela ju je u policiju. Ostatak filma Kamila je prespavala i probudila se tek na kraju, trenutak pre nego što se u klupskoj prostoriji upalilo svetlo. Pun stadion posmatrao je pogubljenje, ali se Kamila probudila prekasno. Nije znala da li vrše pogubljenje samo one propalice ili kažnjavaju i njegovu nesrećnu ženu i još nekog. Videla je samo odjavnu špicu. Nije mogla da dočeka da se špica završi, da prestane patetična muzika, da se u klupskoj prostoriji upali svetlo, a ona bude slobodna da ode i izmeni svoj život. Odjednom je sa potpunom izvesnošću znala da neće otići u Pjongjang, ne može da ode, iako nikome ne bi bila u stanju da objasni zašto. Sigurno ne zbog ovog glupog filma. Izgleda da je ova odluka u njoj već dugo sazrevala. Već odlazite? Iznenađeno je upitao mladi Korejac na vratima, koji kao da nije mogao da shvati kako neko može da istrpi strašan film, a onda nema strpljenja da sačeka posluženje. Imam još neke obaveze, osmehnula se izvinjavajući se i pružila mu ruku. Stisao ju ja, Kamila je skupila dlan u kojem je ostao presavijeni papirić. Znala je da se na njemu nalazi opis zadatka ili ime kontakta u Pjongjangu. Neće joj biti potreban, ali to za sada niko ne zna. Moraće još da razmisli kako da saopšti svoju odluku. Možda to neće biti tako jednostavno. Napolju se duboko nadisala svežeg prolećnog vazduha. Stigla je do stanice i pogledala na raspored da vidi kad joj polazi tramvaj. I vi ste izgleda morali da pobegnete. To nije moglo da se izdrži. Zbunjeno je pogledala čovjeka koji joj se obratio. Uopšte nije primetila da na stanici nije bila sama. Sedeo sam tokom projekcije odmah iza vas, rekao je, možda pomalo pogođen tim što ga nije primetila. Izvinite, zamislila sam se, u pravu ste, bilo je užasno. Osmehnula se izvinjavajući se. Običan muškarac, tipičan Finac, krupan, u jakni i somotskim pantalonama, svetlo smeđe kose i plavih očiju koje pobuđuju poverenje. A pritom bi to mogla da bude tako lepa zemlja. Da li ste za pivo? Upitao je čovjek kad se na vidiku ukazao tramvaj. Kamila je razmišljala. Prvi impuls bio je da ne pristane, da ga odbije, da mu kaže da nema vremena i da bi prihvatila neki drugi put. Ali zašto zapravo ne bi pošla? Rado nasmejala se i ušla s njim u tramvaj koji je kretao ka centru. Ja sam Risto, Risto Fedotov, predstavio se. To ime joj je bilo odnekud poznato. Da li da ga pita odakle, može da ga zna. Fedotov nije uobičajeno finsko prezime. Ali kakve veze ima prezime? Nije važno ni ime. Odjednom joj je sve izgledalo jednostavno. Svetla prolećna noć tek je počela i svi putevi su se otvarali. Današnje savjetovanje će se vanredno održati već u 11 pre podne, začuo se ženski glas. Mobilni telefon zazvonio je u ponedeljak ujutro, a on ga je jedva čuo. Upravo je hodao bučnim bulevarom u pravcu kancelarije. Kancelariju je koristio samo povremeno. Gospođici Song kancelarija je bila poznata kao tajna radna prostorija visokog južnokorejskog policijskog činovnika, većini ostalih ljudi kao kancelarija poznatog advokata koji bez nadoknade pomaže severnokorejskim izbeglicama da se snađu u novoj domovini. I upravnik zgrade ga je znao kao advokata. Dobro, dolazim, odgovorio je dogovorenom lozinkom i obaveštenje o savjetovanju bila je lozinka. Nastavio je da korača bučnom avenijom ka kancelariji. Sada već do tamo neće uspjeti da stigne. Na najbližoj stanici metroa mora da uđe u voz i ode na univerzitet da bi stigao na to, ali to je bilo najmanje bitno. Vanredno savjetovanje značilo je naročito važnu vest, zadatak od najveće važnosti ili šta bi se dogodilo kad bi neko od rukovodilaca kod kuće saznao istinu? Da li bi povjerovali njegovom objašnjenju da se sve događa u okviru zadatka? A i kad bi mu povjerovali, da li bi mu oprostili što se upustio u nešto što se na severu smatra izopačenim? Ni sam nije bio načisto šta je istina. Prvi put u životu sam sebi je delovao besciljno i izgubljeno. Prvi put u životu nije bio siguran u svoj položaj. Da, doživeo je veliki šok kad je prispeo u Ameriku, ali tada se oko njega promenio samo svet, samo kulise. Usred tih kulisa on je uvek bio on. Izvršavao je zadatke o kojima nije razmišljao. Svet je posjedovao nekakav svoj red. Ali sad je prvi put u životu ili posle okeana vremena koji je istekao od kada je bio dete, nekoga voleo. I znao je da taj neko voli njega, ali nije znao da li će mu to promeniti život. Koračao je bučnom ulicom jednog od najvećih gradova na svetu, a oko njega tekao je svakodnevni život. Ponedeljak, prvi dan u novoj nedelji. Ljudi su žurili da bi stigli na vreme da obave radne zadatke, na brzinu obave kupovinu, na brzinu nešto pojedu, na brzinu se vrate na posao, dođu na vreme kući. Dan se završava, a sutra otpočinje isti takav, drugi dan u nedelji, još jedan dan običnog života. Ali on nije deo tog života, nigde i nikada nije u njega spadao. Pogledao je na sat i sišao stepeništem u malenu stanicu metroa. Zašto? Upitao je, a tek kada se susreo s hladnim pogledom gospođice Li, ispunjenim nevericom, shvatio je do koje mere njegovo pitanje nije na mestu. Zamalo da se oda. Ona zapravo ništa ne zna. Saopštava mu poruku da treba da do aerodroma sprovede neku ženu, stipendistkinju fondacije. Ona ne zna da li se radi o šifrovanoj poruci, koja zapravo znači nešto sasvim drugo. Zaista ne zna i u to je sada počeo da sumnja. Ali na samoj stvari to ništa nije menjalo, čak ni to što su naredbe novog rukovodstva sve besmislenije. Ništa na stvari nije menjalo. Dobija naređenje, nije važno zašto, već kada, i onda ostaje samo još jedno pitanje, ali se on boji da ga postavi, ko je ta žena? Odavno nije čuo te reči i odavno nikoga nije sprovodio do aerodroma. To je zapravo zadatak za početnike. Znao je šta te reči znače. Ovde u prepodnevnoj gužvi studentske menze zazvučale su mu naročito zlokobno. Ti koje sprovodi do aerodroma nikada se odatle ne vraćaju i nikada nigde ne odleću. To su neprijatelji i zato moraju da se uklone s puta teškog, ali radosnog života. Tako je to nekada naučio i još uvek je u to verovao, ali sad neće biti u stanju to da obavi. Kao da se probudio iz dugotrajnog grozničavog bunila. Kao da je tek sad shvatio da sve ono što doživljava nije puki san. San koji do duše ne može da se meri sa opojnom javom zato što nije do te mere stvaran, ali nije ni opasan. Još uvek ne. Bio je navikao na neočekivane situacije i zato je počeo odmah da razmišlja šta može da učini, da se pobuni. Taj zadatak je bio besmislen. Pokvario bi sve ono što je tako dugo i brižljivo pripremao i što je posle dugog vremena trebalo da se ostvari u vidu velike i uspešne operacije, nespornog uspeha njihove male domovine. Ali možda bi jednostavno trebalo da izvrši zadatak, zato što ništa što od njega zahteva domovina ne može da bude loše. Da li ste videli fotografije s naše poslednje konferencije, gospodine profesore? Gospođica Li se osmehnula i prinela usnama šolju s kafom, pa je odmah razočarano spustila nazad na sto. Bila je prazna. Još nisam, pogledaću. Polako je posegnuo za telefonom u džep. Znao je da je već dobio odgovor na pitanje koje se bojao da postavi. Iz nevinih i skoro legalnih internet stranica katedre saznaće sve ostalo. Kada i ko. Ali on zapravo zna koja je to žena. Pogledaću kasnije, dodao je i gurnuo telefon nazad u džep. Znao je da time krši pravila. Trebalo je da odmah pogleda i da time potvrdi da razume zadatak i da je u stanju da ga obavi. Nije želeo ni da joj vidi lice, ne pred gospođicom Li u bučnoj menzi u ponedeljak pre podne. Nije bio siguran da li bi bio u stanju da skrije prava osjećanja. Pravila su u ostalom bila besmislena. Svaki zadatak koji dobije od rukovodstva u stanju je da izvrši. Ja već moram da krenem, gospođica Li je naglo ustala od stola. Polako je vadio telefon. Ništa nije bilo napadno u tom gestu. Svi ostali oko njega, i studenti i nastavnici, neprekidno su zurili u malene ekrane, nešto na njima čitali i kuckali po njima znakove i slova. Mreža na koju su svi bili pripojeni obmotavala je svet svakim danom sve tešnje. nije shvatao zašto taj koji tom mrežom rukovodi i koje plete nije već odavno čvrsto pritegao. Na taj način bi sigurno i bez boja dobio bitku. Ali i rat koji vodi protiv njegove male i neiskvarene zemlje? Ili je istina to što mu je palo na pamet više puta od kada se pojavilo novo rukovodstvo, da je sve potpuno drugačije? To je bila jeretička, zabranjena misao. Da bi je odagnao, ponovo se vratio na pitanje kada to treba da se dogodi, kada treba da je sprovede do aerodroma. Zar će to stvarno da uradi? Izvadio je iz džepa telefon i priključio se na mrežu koja za sada iz nekog razloga nije uvezala ceo svet u svoje prijatno i sveznajuće naručje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.